idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31 na tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mshukiwa katika tukio la ufyatuaji risasi ndani ya hekalu la Wayahudi Tree of Life Synagogue huko Pittsburgh hapa Marekani, aliyesababisha vifo vya watu 11 na kujeruhi 6 wengine wakiwemo maafisa polisi 4, yupo kizuizini. Mshukiwa Robert Bowers mwenye umri wa miaka 46, inaelezwa kuwa alipiga kelele kwa kutamka maneno yaliyosikika, Wayahudi wote lazima wafe, huku akifyatua risasi. The Anti-Defamation League ilielezea ghasia hii kama shambulizi baya sana lililosababisha vifo kwenye jamii ya Wayahudi katika historia ya Marekani. Mkurugenzi wa usalama wa umma mjini Pittsburgh, Wendell Hisrich, anasema, na hapa ni kimnukuu, hali ndani ya hekalu la Wayahudi ilikuwa ya kutisha, mojawapo ya shambulizi baya niliyowahi kuyaona. Idara upelelezi ya makosa ya jinai FBI inafanya uchunguzi wa tukio hili kama uhalifu wa chuki. Bowers amefunguliwa mashtaka 11 na mauaji ya jinai, makosa 6 ya shambulizi lenyewe na 13 ya vitisho vya ubaguzi. Vituo vya kukusanya damu huko Pittsburgh viliongeza muda wake wa kufanya kazi kwa watu ambao wanataka kuchangia damu. Miji ya New York na Los Angeles hapa Marekani imeongeza tahadhari ya usalama kuzunguka nyumba za ibada wakati habari hizi zilipothibitishwa kutokea. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis anasema amekutana Jumamosi na waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Adel Al Jubeir kwenye mkutano wa usalama wa Manama Dialogue huko Bahrain, mahala ambapo waziri Mattis alielezea umuhimu wa kufanyia uchunguzi huru kufuatia mauaji ya mwandishi wa habari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi yaliyotokea mwanzoni mwa mwezi huu kwenye ubalozi mdogo wa Riyadh mjini Istanbul, Uturuki. Mattis aliwaambia mkutano huo wa usalama kwamba mauaji ya Jamal Khashoggi katika jengo la kidiplomasia lazima yatupe wasiwasi sisi sote. Kushindwa kwa taifa lolote kuambatana na kanuni za kimataifa na utawala wa sheria unadumaza uthabiti wa kieneo wakati ambao unahitajika zaidi. Waziri Mattis alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo tayari amesitisha baadhi ya visa za raia wa Saudi Arabia na atachukua hatua zaidi dhidi ya watu waliohusika. Wakati huo mwanasheria mkuu wa Saudi Arabia Saud Al-Mojeb anatarajiwa kuwasili Uturuki leo Jumapili, kulingana na ripoti ya shirika la habari la Associated Press. Saud Al-Mojeb anatarajiwa kukutana na wachunguzi wa Uturuki ambao wanachunguza mauaji ya Khashoggi. Walinda amani wawili wa Umoja wa Mataifa waliuawa na wengine kadhaa walijeruhiwa katika matukio mawili tofauti huko Mali siku ya Jumamosi. Ofisi ya kulinda amani MINUSMA ilisema katika taarifa kwamba kituo chake cha Blue Helmets in Bel katika wilaya ya Timbuktu kilipambana na shambulizi kubwa kwenye eneo kutoka kwenye malori kadhaa yaliyokuwa na silaha pamoja na milipuko mingine. Walinda amani wawili kutoka Burkina Faso waliuawa katika tukio hilo na wengine wengi walijeruhiwa. Katika tukio tofauti, walinda amani kutoka Togo walijeruhiwa wakati gari lao lilipokanyaga kifaa cha mlipuko huko Kona katika eneo la katikati ya Mopti nchini Mali. Hakuna kundi lolote lililodai kuwajibika kwa mashambulizi haya, lakini ni mashambulizi yanayofanana ambayo hufanywa na makundi yenye uhusiano na Al-Qaeda. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lililaani matukio hayo katika matamshi makali na lilionya kwamba mashambulizi yanayowalenga walinda amani huenda yakaanzisha uhalifu wa vita chini ya sheria ya kimataifa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Matatizo ya kikatiba Sri Lanka yanaendelea. Spika wa bunge Karu Jayasuriya alisema katika barua iliyomfikia rais leo Jumapili kwamba anaendelea kumtambua waziri mkuu aliyeondolewa madarakani Ranil Wickremesinghe kama waziri mkuu halali. Spika alisema Ranil bado anaungwaji mkono mkubwa bungeni. Ijumaa rais wa Sri Lanka Maithripala Sirisena alimondoa madarakani Ranil na nafasi yake ilizibwa na rais wa zamani mwenye ushawishi mkubwa Mahinda Rajapakse. Rais pia alivunja baraza la mawaziri na kuakhirisha kikao cha bunge la nchi hiyo hadi Novemba 16. Wafuasi wa Ranil serikalini walisema Ijumaa kwamba hatua hiyo itachochea mapinduzi. Wapiga kura huko Brazil wamepiga kura leo Jumapili kumchagua rais mpya. Waangalizi wanasema nchi huenda imepanga kumchagua mgombea wa mrengo wa kulia. Wapinzani wake wanasema ushindi wake utatishia moja ya demokrasia kubwa sana duniani. Mbunge Jair Bolsonaro wa Brazil, mgombea anayeongoza kwenye kinyang'anyiro cha urais, amekuwa akiitwa jina la utani Tropical Trump kwa mwenendo wake wa kimaslahi na mitazamo ya mgawanyiko. Bolsonaro, kapteni wa zamani wa jeshi, pia amekuwa akikosolewa kwa kusifia kwake udikteta wa jeshi la Brazil mwaka 1964 hadi mwaka 1985 na kwa matamshi yake ya kukera kuhusu mashoga, watu weusi pamoja na wanawake. Kura za maoni hivi karibuni zinaonyesha Bolsonaro na chama chake kidogo cha Social Liberal Party kina uungaji mkono wa asilimia 57 na Fernando Haddad, kiongozi wa chama cha mrengo wa kushoto cha Workers Party, PT, ambacho kiliongoza Brazil kutoka mwaka 2003 hadi mwanzoni mwa mwaka 2016, kina uungaji mkono wa asilimia 43. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa, namkaribisha Sande Shomari katika kipindi cha Salamu na Muziki.
Barabara kabisa, msikilizaji, ikiwa ni Jumapili turwa, Jumapili murwa, Jumapili tulivu kabisa ndani ya nyumba hapa, msikilizaji, ninakuletea vitu moto moto. Nairobi, Geita, Mwanza na maeneo mengine, Kampala, namna gani pa, natumaini wote hamjambo kabisa. Mimi nimekusha jaa tele ndani ya nyumba hii, studio nambari 12 kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari, natumaini hamjambo, na mimi niko tayari kabisa, stand by kuwaletea salamu na muziki kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Asante sana. Basi mwenye bahati kabisa na mwa kwanza kutufungulia kipindi chetu cha salamu na muziki si mwingine kwa njia ya barua pepe ni wewe Juma Eid Isa. Juma, unapenda salamu zako ziende kwa wafuatao, unasema kwanza ni watangazaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote nakwambia asante sana. Pili, mkumbuka mama Hashim Juma na familia wakiwa Babati Tanzania, mzee Eid Isa Kimolo almaarufu kama mzee Mkenya akiwa Masawi Kondoa, huku msahau Ali Mbisha na Rashidi Kilanza wakiwa Kondoa Masawi, Yahya Muhammad Shebi wa mtaa wa Gilgilani Mombasa Kenya, Rukia Muhammad wa Riyadh Saudi Arabia, Mubarak Msabal Ghassani wakiwa Mashariki ya Kati, huku msahau unasema kaka yako Omar Maguo mkulima maarufu huyo vitunguu akiwa Mnenia Kondoa. Pia mkumbuka anko wako Mohamed Saidi Khatibu na familia yake wakiwa Masawi Kondoa, na Mohamed Hussein Mafita almaarufu Tall wa Mlo wa Mongolo kule Kondoa. Basi moja kwa moja kutoka kwako wewe Juma Eid Isa, naelekea moja kwa moja kwa Kenyanda Pastori. Nyanda Pastori ukiwa wapi? Ilula, Majengo, Magu kule Mwanza, Tanzania. Salamu zako na vazi waendee Steven Boniface au Baba Serapia, Sayenda Mabule Magesha, Lawena Nsonda, huku msahau Fikiri Dario Gakala, Gorigota Magabe Mkono, Sayenda Mabule Magesha, Sombi Mtemi, Mbaga Karimu. Pia huku msahau unasema Monika Bura na mke wako mpenzi Elizabeth Daniel akiwa Ilula Majengo Magu huko huko Mwanza. Pia umemkumbuka Baraka Mganga, unasema huyu ni mwana michezo. Vile vile umemkumbuka King Junior au Zenobi. Pia hukumsahau unasema kaka Pastori Mayala akiwa Ihimili Magu Mwanza. Na mtangazaji wa salamu zangu, bila shaka mimi kwa niaba ya wenzangu nasema asante sana kwa salamu zako. Basi salamu haziendi vivi, au salamu msikilizaji haziendi kavu kavu. Tunasema salamu zinakwenda na muziki. Moja kwa moja basi kwenye ngoma ya muziki au kwenye mavitus, naangalia ngoma gani hapa inakwenda. Naona kuna ngoma moja moto kweli kweli hapa ya kusindikiza muziki huu. Ngoma hii msikilizaji tunakwenda nayo mpaka kule nchini Kenya. Tutakutana na mwanamuziki Jagwa. Jagwa ambaye hivi sasa pia ni mbunge kule nchini Kenya, anakuja na ngoma yake hiyo, anakuambia kioo. Sikiliza vitu.
1 2 Maisha ni kama safari, ni safari. Hakuna jua ikishu itakuwa. Najiangalia kwa kio, kio, kio. 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 Maisha ni kama safari. Na yangu isha noa nanga. Tuna siku mbili muhimu, ya kuzaliwa na ya kuzama. Yangu ya kuzaliwa nishaijua, bado ya kuzama toka duniani. Wanaongea sana na hawajui kule nimetoka. Wakisema na didimia, ona bado na bebea. Wakiniombea mabaya duniani, nazidirusha zaidi yao. Madonna bebe, wakiniombea mabaya duniani, nazidirusha zaidi yao. Najiangalia kwa kio, kio, kio. Najiangalia kwa kio, nijue tofauti ya jana na leo. Najiangalia kwa kio, kio, kio. Najiangalia kwa kio, nijue tofauti ya jana na leo. Nimetembea kote duniani, nimepatana na wengi duniani. Kuna wale wananieleza ukweli, wengine wananidanganya. Wengine hawalali, wakitaka kushindana nami. Hawajui kule nimetoka, hawajui yale nimeona. Wakisema nadidimia, ona bado na bebea. Wakiniombea mabaya duniani, nazidirusha zaidi. Nijue tofauti ya jana na leo. Nijue tofauti
Asante sana mwanamuziki wa Kenya huyo Jagwa Kanye ambaye hivi sasa ni mbunge akitoweka na kitu chake hicho Main Switch. Asante sana. Basi moja kwa moja msikilizaji, kipindi ni Salamu na Muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Naendelea salamu za barua pepe, zamu ni yake Gerald Felciani. Felician Gerald anapenda salamu zake. Yeye amemkumbuka mtu mmoja tu. Salamu ziende kwa Innocencia Gabriel. Hai, yeye amemkumbuka Innocencia Gabriel, Teofilo Mchalo na mwanaye mpenzi anasema Ruwechi Gerald, hakusema wako wapi. Moja kwa moja basi ni kamate kadi ya nani huyu? Huyu ni mwingine. Zamuni yake Juma Michael mwanaharakati. Mwanaharakati unapenda salamu zako za Jumapili, unasema habari za Jumapili mtangazaji wa zamu, na mimi nakwambia ziko safi kabisa selector. Haya, Juma Michael mwanaharakati ukiwa kule Mzawa Nzega, unasema salamu zako za leo unapenda zaidi kwake Anthony Mazengo, huko msahau Jafari Kopo, Joshua Turuka, Edward Kabamba, Mage Mbise, Fikiri Dario Gakala, mkumbuka vile vile Suraina Shani, huko msahau unasema Neema Kimario, James Tano, Gorigote Magabe, Solomon Njiku, pia mkumbuka Uchumi Filbert, King Majuto, unasema ujamsahau vile vile Mwalimu Kennedy Mpemba na Sombi Mtemi. Basi unapenda salamu zako na zisikilize na ujumbe unasema hasira ni adhabu anayojipa mtu kwa kosa la mtu mwingine. Kazi kweli kweli. Asante sana. Basi moja kwa moja msikilizaji kutoka huko na kamata kadi yake, huyu si mwingine ni Emma Shirima. Emma Shirima unapenda salamu zako zikiwa First Lady of Power Family Group, unasema ziende kwake Mrs. Eric Mzee wa pesa madafu, pia ukumkumbuka unasema Eric Masawe, mkumbuka pia Amina Mlacha, Judith Spara Malisa, Anacreti Feruza, bila mkumbusahau pia Anacreti Ferdinand, Philibert Jonathan Kienshambi, Dorika Tadeo na Fikiri Dario Gakalo. Salamu zako unawambia unawatakia wote Jumapili yenye utulivu na baraka tele. Sare sana. Salamu zake huyu si mwingine ni Mazengo. Mazengo ndahani salamu zako za Jumapili unasema hii leo unapenda zaidi kwa rafiki zako Francisca Msafiri, huku msahau unasema Malcolm Mtengule, Mary Msafiri, pia mkumbuka Cecilia akiwa Dar es Salaam, unasema hujamsahau vile vile Mayrose Manjinge, pia mkumbuka David Musa akiwa Dar es Salaam, huku msahau unasema John Kibit, John Kirunge akiwa kule nchini Kenya. Hali kadhalika salamu zako mpenda zaidi kwake Loti Cheyo akiwa Dar es Salaam, pia mkumbuka huyu sister Lulu Mariat akiwa Dar es Salaam. Unasema pia hujamsahau Nikas Fundi, Rahim Kipingu, mkumbuka hali kadhalika mama Mona na binti Lundo akiwa Dar es Salaam. Hali kadhalika salamu zako nasemeza kwake Andrew Marama, bila kumsahau Acid Nati Andrew na Samuel Saguti, wote hawa wakiwa Dar es Salaam Tanzania. Kutoka huko basi inaelekea wapi? Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwake Ngulumira Nzilamba. Napenda salamu zako za Jumapili ya leo ziende kwake Modestini Mukashimana, pia ukumsahau unasema akiwa kule Burundi, pia mkumbuka Kwizera Asha, hukupenda kumsahau profesa mwalimu wako profesa Jean Paul, pia hujamsahau Omar Kavota akiwa huko huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia mkumbuka Mamona wa Mona akiwa mashariki mwa Kongo, hukumsahau Kroko Thierry Vahuere akiwa huko huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ujumbe unasema tuepuke na kujikinga na ugonjwa wa Ebola, ama kwa hakika ni jambo la msingi sana kwanza yetu kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Moja kwa moja basi salamu hizi zinasindikizwa na kitu cha zamani, Old is Gold. Msikilizaji, turudi nyuma basi moja kwa moja miaka ya nyuma kwake mwanamuziki machachari kabisa wa Afrika Bernie Mac, akija kitu chake hicho chamba kweli kweli, anakuambia my sweetie my sugar. Fanya vitu hivi aliyetokea kule, mwanamuziki aliyetamba huyu kutoka Sierra Leone. Msikilizaji, kitu chake kilitamba sana miaka hiyo, wale vijana wa zamani watakuwa wanakumbuka hizi ngoma. Pata vitu kama vile BMJ Muridhi anakumbuka sana mambo kama haya. Thank you. Na msikilizaji, ni kitu hicho maridhawa kabisa kule wake mwanamuziki aliyetamba sana wa Afrika kutoka kule Sierra Leone, Bunny Mack. Msikilizaji, katika miaka 81 wataalamu wa muziki wanakumbuka ngoma hii ilivyotamba katika miondoko ya disco, Let Me Love You. Na wakati huo huo Bunny Mack alichaguliwa kuwa mwanamuziki wa mwaka. Basi ni kuachia hayo kwa wakati mwingine, lakini hivi sasa pata salamu na muziki maridhawa kabisa kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, jijini Marekani, Washington DC. Tunasonga mbele na salamu na muziki, na hivi sasa basi zamu ni ya nani? Zamu ni yakwe Baraka M. Yahya. Salamu zako nasema ataka ziende kwa bibi yako mpenzi Mei Mungilo akiwa Dar es Salaam. Huja msahau dada yako, anti yako mpenzi unasema pi huyo. Pia namkumbuka anko wako Sheiza au Shebeiza ba, aka Captain. Huko msahau pia Francis Makwaya unamuita Captain. Vile vile namkumbuka John Kazimoto akiwa Dar es Salaam. Huja msahau unasema vile vile baba yako mpenzi Vilu Vilu akiwa Dar es Salaam. Unasema pia huja msahau bibi yako mpenzi Onike akiwa milima ya Uswisi. Unasema Uswisi Usambara. Hey, kazi kweli kweli. Unjawa sasa pia unasema ndugu zako Peter Msemo, Pretty Fina, Johnny Ayubu au Afande aka Afande, Kiva Mhando huyu umemkumbuka. Pia unasema hujamsahau anko wako huyu Michael Msekela akiwa Dar es Salaam. Pia umemkumbuka Richard akiwa kule Atlanta, Georgia. Na vile vile unasema mwisho salamu zako unapendezende kwake Kimati Dina akiwa kule mitaa ya Shigetini kule kwenye milima ya Upare, Tanzania. Wote hao unasema unawatakia Jumapili njema iliyotulivu maridhawa kabisa. Asante sana. Salamu zako wewe Ben Musisi, unapenda salamu zako zielekee kule kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwake Jean Paul Kasereka. Unasema hujamsahau vile vile Kahambu Mwenge, na hali kadhalika unamkumbuka Aline Sifa. Pia hujapenda kumsahau Milando Erasme akiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Halikadhalika umemkumbuka mama Dokas Musare na mama Musare Mugomberwa, hawa wakiwa kule Uvira. Pia wakiwa kule mitaa ya Uvira umewakumbuka Eliza Minembwe, na bila kumsahau unasema mama Pauline akiwa halikadhalika kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zamuni yako John Munene. John Munene, salamu zako za Jumapili leo kwa kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unapenda kwake ziende kwake John Kabwe. Huko msahau Jaslin Muchenje. Pia umemkumbuka Jermaine Hassan, hali kadhalika Delio Kimbulungu, na bila kumsahau Esekia Muhaya. Hali kadhalika unamkumbuka Christian Bados. wakiwa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kuacha na kinyama cha chari kabisa kutoka nchini Tanzania. Huyu si mwingine msikilizaji, ni Mboso na kitu chake hodari kweli mahodari. Wewe ni hodari jamba, na wewe ni hodari msikilizaji. Msikilize Mboso akikamilisha salamu na muziki kutoka hapa VOA. Kwa herini kwa sasa, tukutane wakati mwingine. Asante sana. La, la, la,
la. Asante sana Sande Shomari na kipindi cha salamu na muziki. Msikilizaji, hivi sasa na kukaribisha kusikiliza muktasari wa habari. Mshukiwa katika tukio la ufyatuaji risasi ndani ya hekalu la Wayahudi huko Pittsburgh hapa Marekani, aliyesababisha vifo vya watu 11 na kujeruhi 6 wengine wakiwemo maafisa polisi 4 yupo kizuizini. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka Sauti ya Amerika.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.